Halo dari New York, selamat datang di Loka Karya News Creator kelima. Senang sekali semua bisa bergabung dengan kami. Saya Nicole Scott dan saya SPM di tim YouTube News. Saya di sini memimpin untuk beberapa publisher dan juga jurnalis independen di YouTube. Bagi yang baru di sini, ini adalah serangkaian Loka Karya mengenai beberapa hal untuk dan bagi para news creator baru yang baru mulai di YouTube. Kita akan bahas analitika dan YouTube Studio hari ini. Jika akan mulai channel sendiri atau ingin cari tips atau wawasan, sudah tepat waktunya di sini dan datang ke sini. Jadi silakan bisa sapa teman-teman semuanya di chat box. Hari ini kita akan melaksanakan workshop yang kelima di seri atau rangkaian workshop YouTube. Hari ini kita akan bicara mengenai YouTube Studio, di mana merupakan alat dan juga fungsionalitas untuk mengelola channel Anda. Saat kita mengunggah video, menganalisis kinerja dari video kita, YouTube Studio sudah bisa melakukan semua fungsi itu. Bagian pertama berfokus pada beberapa tab di YouTube Studio serta fungsionalitas yang diberikan. Bagian kedua, kita akan bicara mengenai modul analitika dan beberapa grafik utama untuk memahami kinerja dari channel kita. Kemudian nanti akan ada di akhir acara ini tanya jawab. Silakan tanyakan pertanyaan di chat box. Sebelum kita masuk, di sini kita akan mulai dengan tanya jawab karena kita punya beberapa pertanyaan di sesi sebelumnya. Namun waktunya sudah habis waktu itu, jadi kita akan menjawab saat hari ini. Saya senang sekali akan perkenalkan Abi Disvande. Dia adalah manajer teknologi mitra atau partner teknologi manager di YouTube. Dan dia selain teknologi, dia suka berbaca, menyanyi, dan juga bepergian. Sekarang dia tinggal di Jersey, di New Jersey dengan istrinya Rosmi dan juga ada mini OC-nya Cairo. Terima kasih Nicolette. Semoga hari ini semuanya senang dengan workshopnya. Senang sekali Anda bisa bergabung. Oke, mari kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah yang terdiri dari dua poin sebetulnya. Bagaimana kita bisa memonetisasi dari Shorts? Serta seperti apa tips untuk bisa pertumbuhan channel lebih bagus? Pertanyaannya bagus. Mungkin Anda sudah pernah mendengar monetisasi Shorts YouTube akan mulai 2023. Agar bisa memonetisasi Shorts, maka channel harus berpartisipasi dalam YPP. Kita sudah membahas mengenai syarat untuk YPP di Loka Karya keempat. Jadi silakan cek lagi video yang bisa diakses di platform kami untuk tahu lebih banyak tentang YPP. Bagus sekali. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengetahui mengenai perilaku audiens kita? Baik, atau viewer kita. Silakan, Abi. Abi itu paham semua hal tentang analitika. Bagus juga pertanyaannya. Kita akan membahas secara detail di bagian analitika di Loka Karya ini. Jadi kita akan melihat bagaimana membandingkan performa video, memahami ketika viewers online, kemudian memahami trafik, dan lain-lain. Jadi tetaplah di sini. Terima kasih, Abi. Oke. Semoga jawaban ini menjawab beberapa hal-hal yang ingin diketahui. Silakan terus sampaikan pertanyaan di tab Q&A atau tanya jawab di sini di sebelah kanan di platform Anda di sana. Karena nanti akan ada jawaban dan kita akan menjawab pertanyaan dari Anda pada akhir sesi ini. Sekarang kita akan bicara mengenai YouTube video dan analitika. Baik. Jadi catatan saja, slide-nya ini adalah beberapa bagian mengenai tips dan juga bagian-bagian yang kita soroti. Dan juga ada beberapa referensi yang bisa digunakan nantinya ketika juga Anda bisa memahami lebih jauh lagi ketika sudah mulai menggunakan YouTube Studio. Dan silakan download untuk YouTube Studio-nya di platform YouTube. Jadi silakan juga nanti bisa di-review, dipelajari kembali secara mendetail setelah Loka Karya slide yang kami bagikan ini. Jadi kita mulai dengan dashboard YouTube ini. Ini merupakan landing page atau halaman di awal ketika Anda membuka YouTube Studio ya. Dan kita lihat di sini bagaimana kita memahami di sebelah kanan sini ada data views, kemudian average view duration, kemudian juga watch time-nya atau waktu tontonnya. Kita juga bisa melihat beberapa peringatan, misalnya kalau ada masalah yang dimiliki oleh YouTube. Kemudian sebelah kiri ada sini adalah daftar tab dan juga modul di YouTube Studio. Kita akan membahas beberapa hal ini dan juga fokus utama tentang analitika. Pertama, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengunggah video di YouTube. Di sebelah kanan di halaman depan untuk YouTube ini atau landing page ini, ada ikon. Anda bisa mengunggah upload video. Kemudian atau unggah video, Anda juga bisa memilih file yang ingin diunggah dari komputer Anda. Dan Anda juga bisa melakukan pengaturan. Dan bisa juga membuat semacam draft di YouTube Studio. Berikutnya, menambahkan video atau hal-hal seperti judul, thumbnail, deskripsi. Di sini ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Ada thumbnail yang bisa digunakan secara otomatis sudah disediakan YouTube atau bisa buat sendiri dan diupload. Kemudian kita lihat. Jadi ada juga Anda sudah belajar mengenai bagaimana membuat thumbnail yang menarik. Jadi berikan kesempatan bagi konten Anda untuk bisa tampil memukau dengan membuat thumbnail yang bagus. Dan juga ada di sini mengenai kategori usia untuk konten Anda ditujukan ke siapa. Jadi Anda bisa melakukan sana apakah ini untuk anak-anak cocok atau tidak. Ketika Anda sudah memproses video, Anda bisa menambahkan end screen dan juga untuk end screen-nya di sana. Dan juga Anda bisa lihat misalnya apakah ada waktu jadwal tertentu untuk merilisnya. Kemudian bisa ketik publish atau publikasikan. Nah, kita mulai dengan sekarang live stream. Sebelah kanan lagi di YouTube Studio. Jadi hanya di bawah, sedikit di bawah upload video, di sini ada go live. Di sini ada dua opsi. Yang pertama dengan webcam. Atau mungkin ada beberapa software untuk streaming yang Anda bisa pilih. Sama seperti mengunggah video, Anda harus menentukan apakah boleh untuk anak-anak atau tidak. Dan juga Anda bisa mereview judulnya dan sana. Dan masukkan kategori jadwal, kategori usia yang bisa menikmati konten Anda. Kemudian ada beberapa yang sering, ada opsi di sini yang misalnya Anda adalah live streamer atau yang sering melakukan live stream secara reguler. Di sana ada beberapa opsi yang bisa Anda salin dan juga gunakan berkali-kali ya. Kemudian Anda klik go live. Kemudian berikutnya, di dashboard ini Anda bisa mengelola semua konten dari satu tempat. Anda bisa memilih beberapa video dan juga Anda bisa memilih filter berdasarkan metrik dan juga dimensinya. Ini akan memberikan overview atau itisar mengenai setting Anda di sini atau pengaturan Anda. Apakah ini tersedia secara umum, apakah bisa mengaktifkan monetisasinya, atau juga hal-hal lain seperti misalnya klaim hak cipta, atau mungkin batasan usia, dan lain-lain, termasuk juga takedown. Kemudian juga kita lihat jumlah komentar untuk masing-masing video. Jadi di sini akan beberapa ada ikon yang bisa diklik. Ini memungkinkan Anda untuk mengedit detail video, kemudian mengakses level analitika konten atau video Anda, mereview dan lain-lain. Kalau Anda klik salah satu video Anda akan punya akses ke sub tab di sini untuk bisa mengelola konten Anda secara granular. Misalnya bisa memperbarui judul, deskripsi judul, kemudian juga analitikanya seperti apa secara mendalam, dan juga Anda bisa tambah misalnya seperti kapan, misalnya di mid-rolls-nya, atau komentar, atau mereview pengaturan monetisasi, serta juga mengatur kebijakan konten identitas Anda. Dan ketika Anda menskalakan konten Anda akan memiliki pendekatan yang konsisten, dan ini juga bisa digunakan secara seragam di channel Anda atau di seri yang Anda buat misalnya. Dan Anda bisa mengelola dengan pustaka video Anda atau video library. Komentar sebetulnya memberikan kita banyak peluang, misalnya mendapatkan umpan balik dari viewer kita. Kalau kita tingkatkan misalnya channel Anda, maka Anda harus memfokuskan pada mana engagement, interaksi yang berguna bagi Anda. Nah, Kita lihat tab comment atau komentar di sini. Bisa memilih beberapa video, kemudian mendapatkan tinjauan komentar, misalnya komentar publiknya, kemudian aturan yang Anda terapkan di sini. Misalnya ada kata-kata yang Anda bisa blokir agar tidak ada komentar di mana user atau pengguna menggunakan kata-kata kasar atau yang tidak Anda kehendaki di sana, yang tidak sopan ya misalnya. Jadi Anda bisa memblokirnya. Anda juga bisa meningkatkan fungsi filter untuk bisa mensortir komentar berdasarkan kriteria, misalnya 1 subscriber atau kalau Anda sudah membalas komentar tersebut sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengedit pengaturan komentar di sini. Di sini ada ubin yang bisa Anda pilih di sini dari komentar. Kemudian Anda bisa lihat, Anda bisa mengatur kata yang diblokir atau end user, kemudian memoderasi channel Anda, kemudian hal-hal lain yang Anda ingin ketahui di seluruh channel Anda, bukan hanya satu video saja. Mari kita lihat tab subtitle atau tag karir. Ketika Anda mengunggah subtitle untuk masing-masing video, Anda bisa gunakan ini satu persatu. Kalau misalnya kita mendraft subtitlenya melalui filternya, kemudian mempublikasikan untuk bisa disiarkan. Untuk bisa meminta agar fans Anda atau subscriber Anda atau komunitas channel Anda untuk berkontribusi untuk membuat subtitle bisa juga. Di sini Anda bisa mengaktifkan kontribusi dari komunitas. Ada situasi di mana Anda mungkin menggunakan klip yang bukan konten original Anda untuk mendukung liputan Anda. Nah, kalau ada yang mengklaim konten tersebut gimana? Mari kita belajar bagaimana mengatasi skenario seperti itu. Kalau ada klaim copyright atau hak cipta di sini, Anda pilih di sana klaimnya, kemudian ini ada dicantumkan di kolom restriction. Berikutnya, ada detail mengenai klaim copyright atau hak cipta, misalnya apakah dampak pada channel, kemudian visibilitas dari video Anda di mata audiens secara umum, serta monetisasi dari video tersebut. Di bagian bawah, di sini ada video klip yang ada di konten Anda yang memiliki klaim hak cipta di sini. Termasuk juga time code-nya, di mana dan kapan di dalam konten Anda atau video Anda. Di sini Anda bisa mengambil tindakan apakah Anda akan melakukan sanggahan, kemudian akan juga misalnya meminta untuk solusi untuk hal tersebut. Berikutnya, tab monetisasi. Dengan kriteria untuk bisa bergabung dengan YPP, maka kriteria ini harus dipenuhi. Untuk bisa bergabung YPP, channel harus memiliki beberapa syarat minimal. Misalnya, harus mengikuti semua kebijakan monetisasi YouTube, kemudian Anda ada di negara di mana YPP-nya ini aktif atau memang tersedia, kemudian tidak ada klaim atau larangan atau mungkin masalah atau pelanggaran aturan atau kebijakan di channel Anda. Kemudian juga ada juga misalnya beberapa aturan dengan angka-angka misalnya berapa ribu dari tontonan dan lain-lain program Anda. Detailnya Anda bisa temukan di informasi di slide ini. Kemudian Anda juga bisa membuat pengaturan monetisasi ini. Bukan hanya itu saja, tapi juga membership dari channel Anda, juga monetisasi lain yang Anda tawarkan atau yang YouTube tawarkan. Mari kita lihat bagaimana kita menambahkan monetisasi. Pertama, Anda punya peluang untuk memilih jenis dari iklan yang Anda ingin manfaatkan, serta juga kalau ingin menganggapkan sebelum video, pada saat video, atau setelah video. Setelah memilih dan selesai, Anda bisa mendesain secara manual atau juga secara otomatis dengan menempatkan mid-rolls. Anda pilih tab monetisasi, klik di mana secara manual hyperlink yang Anda ingin masukkan. Kemudian ini akan membuka di sini ada penambah atau studio adder di sini, di mana Anda bisa menempatkan mid-rolls. Anda bisa masukkan timecode secara spesifik pada atas, bagian atas di halaman ini, atau Anda bisa gunakan tarik dan seret dan tempel ya, saritan tempel di sini. Dan atau drag and drop di sana. Kemudian sebelum kita bahas mengenai analitika, mari kita lihat beberapa pengaturan mid-roll yang Anda bisa konfigurasikan di channel. Untuk mengakses pengaturan channel Anda, pilih bagian kiri di layar Anda. Di sini ada roda gigi, Anda bisa pilih. Diklik di sini, kemudian akan membuat segmen pengaturan. Ada beberapa submenu, Anda bisa Misalnya currency-nya seperti apa, kemudian AdSense-nya seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian juga ada tag untuk channel Anda, serta juga beberapa alat untuk mengelola channel Anda, serta juga bagaimana Anda juga mengkonfigurasikan kata-kata yang diblokir di sana termasuk juga daftarnya. Nanti silakan kenali lebih jauh mengenai hal ini setelah lokakarya ini. Berikutnya adalah pengaturan kunci. Bagaimana kita menentukan apakah channel Anda cocok atau dibuat untuk anak-anak. Seperti sudah kita ketahui bahwa tentunya YouTube menjunjung tinggi pokok-pokok untuk tanggung jawab dan juga untuk semua pengguna kami dan juga kreator kami. Memastikan bahwa platform YouTube aman untuk anak-anak. Kemudian di pengaturan di sini Anda bisa menjelaskan, menyebutkan apakah channel Anda cocok untuk anak-anak di seluruh channel Anda, semua video Anda, atau pada beberapa video yang misalnya tujukan untuk anak-anak atau yang bukan untuk anak-anak. Namun kalau manual berarti Anda harus mengidentifikasikan untuk setiap kali Anda mengunggah video Anda apakah cocok untuk anak-anak atau tidak. Baik, mari kita bicara mengenai analitika YouTube. Mari kita membahas simpulan singkat mengenai analitik dari workshop sebelumnya. Di sini ada tab overview atau ikhtisar. Di sini memberikan matriks utama dari channel Anda. Misalnya berapa kali ditonton, kemudian berapa lama telah ditonton. Dan juga di masing-masing matriks ini sebetulnya akan menampilkan grafik untuk mengidentifikasikan tren pada waktu-waktu yang lebih panjang lagi atau jangka panjang. Ada data, dimensi datanya seperti apa untuk memahami berapa jauh Anda sudah menjangkau audiens, kemudian juga konten Anda, interaksinya atau engagement-nya, dan berapa pemasukan yang sudah didapatkan dari channel Anda, kalau tentunya Anda berpartisipasi dalam program YPP. Kemudian, mode advance di sini akan memberikan Anda wawasan lebih mendalam mengenai matriks-matriks yang ada, membandingkannya, kemudian juga Anda bisa memfilter tertentu. Kemudian kalau Anda ingin tahu bahwa wawasan ini bisa Anda tindak lanjuti tentang seri atau juga performa video. Menggunakan mode advance ini bagus sekali untuk bisa mengetahui mana topik yang punya click-through rate yang paling tinggi atau CTR paling tinggi atau juga performa yang paling tinggi. Nah, mari lihat beberapa fitur ini. Kita lihat di sini ada kartu wawasan audience atau audience insight di sini untuk memahami performa dari video Anda. Ini cara bagus. Apakah apa yang mereka tonton di YouTube kemudian membangun pengalaman untuk bisa membuat dan menemukan strategi konten Anda dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang bermanfaat. Pertama adalah kita tahu misalnya adalah mengenai bagaimana channel lain yang ditonton oleh audience Anda, kemudian ini tentunya jelas ya, kemudian video-video lain yang ditonton oleh yang sudah ditonton oleh audience Anda, kemudian juga apa yang ditonton. Ini menunjukkan video apa dari channel mana yang sudah ditonton baru-baru ini oleh audience Anda. Kemudian juga kita bisa melihat selama jadi video yang mereka tonton 7 hari terakhir. Kemudian kita bisa melihat video yang orang-orang biasanya cari. Di sini merupakan pencarian teratas terkait dengan channel Anda di mana orang-orang yang menonton video-video serupa dengan konten Anda atau channel Anda. Anda bisa gunakan untuk mencari ide-ide video baru atau memahami tren performa di channel Anda sendiri. Juga tentunya kita bisa mereview konten yang diproduksi oleh kreator lainnya. Tapi juga ingatlah bahwa sangat penting untuk memastikan Anda tentunya mengerjakan konten yang menarik bagi diri Anda sendiri sebagai kreator. Tentunya memakan waktu dan tentunya perlu menginvestasikan waktu dan juga energi. Pahami tentunya misi dan juga tetaplah Anda meneruskan visi dan misi Anda dan juga kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemudian analitika lainnya adalah kapan waktu-waktunya viewers menonton di YouTube Anda. Misalnya premiere. Yang penting adalah kalau sebetulnya publish time atau waktu mempublikasikan video ini sebetulnya juga tidak diketahui untuk apa sebetulnya tidak tahu apakah ini langsung berimbas pada performa jangka panjang dari video Anda. Kita lihat beberapa data tren atau tren data secara makro. Tadi kita akan lihat Analytica Video. Di halaman Analytica, Anda bisa teruskan ke mode Advanced di sebelah kanan. Di sini Anda bisa melihat layarnya di mana video berperforma dari waktu ke waktu. Anda bisa mengklik di sini, compare, kemudian Anda bisa membandingkan beberapa video sekaligus. Kita lihat kadang-kadang ada video di mana ada semacam kenaikan yang signifikan pada watch time-nya di sini. Pahami sebetulnya apa penyebabnya. Mungkin juga ada, nah hal ini sangat penting bagi news creator terutama atau kreator berita di sini ya, karena biasanya ada berita-berita baru atau ketika misalnya topik yang serupa muncul. Jadi silakan pikirkan secara mendalam strategi Anda seperti juga konten evergreen atau yang abadi untuk bisa meningkatkan juga watch time seperti ini. Kemudian memahami tren jangka panjang, Anda juga bisa mengetahui performa konten Anda atau video Anda 24 jam ke pertama di sini, yaitu performa setelah diunggah 24 jam pertama. Jadi kita lihat di sini mana yang paling tinggi, paling terendah. Jadi yang paling bagus performanya, yang paling buruk videonya. Dan kita tahu seperti apa dan apakah ini sesuai atau beresonansi dengan video yang ditonton oleh viewer Anda. Tentunya ini bisa kita pilih dengan waktunya, kronologi waktunya, timeline-nya dari ini, kemudian matriksnya, dan cara untuk berinteraksi, berengage dengan audience Anda. Jadi ini sebetulnya kita lihat di tersedia sejak 2019. Nah, di sini ada opsi untuk memilih waktunya kapan sejak dipublikasikan yang Anda ingin analisis, apakah 24 jam, 7 hari, atau 28 hari pertama. Tentunya bergantung pada konten yang Anda produksi serta juga wawasan yang ingin Anda dapatkan. Misalnya, kalau Anda membuat konten yang evergreen atau yang abadi, ya akan selalu ada di sana dan mungkin Anda bisa lihat 24 jam. Tidak perlu yang itu 24 jam pertama ya. Tapi kalau mungkin misalnya dari event yang trending, pasti Anda ingin juga tahu opsi untuk performa 24 jam pertama. Efektif karena ini akan menunjukkan performa video pada kerangka waktu yang serupa. Jadi daripada membandingkan video yang pernah live 3 bulan lalu atau yang baru Anda publikasikan 1 hari lalu, Anda sebetulnya bisa melihat seperti apa analitika. Setelah Anda sudah memilih, Anda bisa memilih matriksnya, apakah views, impression, atau misalnya dari iklan yang ditayangkan, CTR, dan lain-lain. Anda juga bisa lihat sekali lagi mana ranking dari video yang paling bagus dan yang paling buruk. Dan juga seperti kita bahas di workshop sebelumnya, kita harus meningkatkan thumbnail untuk meningkatkan CTR kita untuk mengoptimalkan performa channel kita. Dan kita lihat tadi dari opsi 24 jam terakhir di sini akan membantu Anda memulai perjalanan ini. Mulai dengan misalnya progress atau grafik profit ini daripada misalnya impression atau misalnya juga dari click-through rate-nya Anda. CTR juga membantu Anda dalam matriks untuk pengemasan video Anda termasuk juga thumbnail dan juga judul serta juga topik terkait dengan video Anda. Setelah Anda menavigasikan 24 jam, 7 hari pertama dan juga membandingkannya, kita bisa mendapatkan insight atau wawasan pertama mana paling atas, paling bawah. Apakah Anda melihat dan mengetahui perbedaannya topik, tema, atau mungkin thumbnail atau judul? Apalah misalnya pengemasannya sesuai dengan yang konten videonya. Contohnya, Anda bisa lihat misalnya thumbnail yang sangat cerah, kemudian teksnya sangat singkat atau irit ya. Di sana ternyata performanya paling tinggi. Kemudian misalnya kita lihat namun mungkin CTR-nya tidak selalu tinggi. Jadi salah satu hal yang perlu Anda lihat adalah pengemasan dari video Anda dan topik dari video Anda. Kembali ke halaman pertama di tab Analytica, saya juga ingin melihat bahwa 24 jam terakhir merupakan opsi di mana kita melihat performa dari masing-masing video. Alasannya mengapa? Bukan karena 24 jam ini penting untuk sistem rekomendasi kami, bukan seperti itu ya. Namun 24 jam pertama tidak selalu indikatif mengenai performa video yang akan datang. Mengapa? Karena video biasanya bisa berperforma bagus beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan setelah di-upload. Dari dua, opsi 24 jam terakhir adalah ketika kreator ingin membandingkan video per performanya. Tentunya saja kita bisa melihat secara menyelenggarai video masing-masing atau membandingkan beberapa video bersamaan pada tahapan pertama di selama waktu hidup dari video tersebut. Inilah beberapa contoh menggunakan 24 jam pertama untuk membandingkan video dari topik yang pertama. Kita bisa lihat bahwa ada 20 view-nya, tontonan AVT-nya, kemudian juga subscriber dan lain-lain. Kalau Anda memutuskan apa menggunakan pada level channel atau dari video per video, maka pikirkan apa insight yang Anda ingin ambil. Kalau ingin melihat mengapa saya tahu, mengapa ini underperform ya, kemudian Anda bisa membandingkannya dengan video yang topik yang serupa, format atau seri yang serupa. Kalau ingin mengetahui tren yang lebih luas, konten apa atau apa yang cocok untuk channel Anda, CTR-nya, dan rata-rata waktu tonton dan lain-lain, maka mungkin Anda memerlukan dengan metode lain.
The data yang tersedia dalam tab Traffic Sources menguraikan lokasi masing-masing di mana konten Anda muncul dalam pada penonton. Anda bisa melihat video yang disarankan, yang ditunjukkan di sebelah kanan dari halaman yang ditonton, di bawah Up Next, di bawah video, di aplikasi video, dan pikirkan ini sebagai daya tarik massal untuk sumber lalu lintas, dan lihat jumlah tayangan yang dibuat, CTR, dan rata-rata tontonan untuk mengukur bagaimana konten Anda performanya pada audiens ini. Dalam suggested video atau video yang disarankan akan berisi peringkat yang mendetail tentang setiap video yang mendorong lalu lintas tersebut. Untuk fitur browse adalah lalu lintas yang dibuat oleh dari halaman home, trending, dan berlangganan. Untuk analisis mendalam, Anda sebaiknya mengklik dan memisahkan feed beranda dan yang lalu lintas dari feed beranda dan juga yang dihasilkan oleh feed subscription atau langganan. Berikutnya, kita juga adalah YouTube search, yaitu yang melihat kata-kata yang dicari, yang diberikan oleh pengguna atau player, yang mengarahkan pemirsa ke konten Anda. Ini bisa berupa seperti judul, format populer, dan bagaimana audiens Anda familiar. Anda mungkin bisa melihat channel, mungkin ada jumlah viewersnya lebih, penontonnya lebih tinggi, kedatang dengan mencari untuk job format tertentu, misalnya. Ini menunjukkan adanya kedekatan penonton pada format itu, dan mungkin membuat Anda channel harus menjadi bagian lebih besar dari konten Anda secara keseluruhan. Terakhir, notifikasi adalah peringatan yang dikirim saat video baru dipublikasikan. Ini bisa didorong melalui alert dorong atau email, dan ini akan membuat semua orang-orang untuk mau menonton di awal-awal, tapi tidak mungkin atau tidak mesti mendorong lalu lintas dalam jumlah besar. Anda juga mungkin bisa mengirimkan notifikasi secara berkala tentang dari channel yang banyak ditonton atau yang Anda subscribe. Ini berarti bahwa jika subscriber ingin menerima notifikasi setiap kali Anda video baru yang diunggah, Anda sebagai latihan bisa mempertimbangkan membandingkan data yang ada untuk sumber ini atau CTR dengan data video yang disarankan. Ini bisa memberikan gambaran bagaimana performa konten Anda dibandingkan dengan audiens casual atau yang berlangganan. Ini Anda bisa memperoleh gambaran konten mana yang masih menarik. Dari halaman landing YouTube Analytics, Anda juga bisa membahas lebih dalam, melihat lebih dalam bagaimana unggahan terakhir Anda performanya. Dengan mengklik pada video terakhir di sebelah kanan di pada layar, dan jika Anda mengklik, Anda bisa melihat uraian performance-nya. Bisanya Anda akan melihat perbandingan normalized, yaitu metrik seperti waktu tonton dan tayangan, dapat dilihat dalam format grafik yang ditambahkan sebagai perbandingan dari video Anda performance video sebelumnya. Anda bisa lihat di sini garis biru, ini menunjukkan video, performance video ini ada di bawah gen bawah dari segmen yang berwarna abu-abu, yaitu adalah di bawah rata-rata berdasarkan video sebelumnya. Gunakan visualisasi ini untuk melacak keberhasilan setiap video dengan relatif terhadap rata-rata channel Anda dan memastikan untuk menganalisis setiap keberhasilan atau kegagalan dari konten dan perspektif metadata. Berikutnya, retensi audience adalah kemampuan video untuk menjaga perhatian audiens seiring waktu pemutarannya. Ini terkait dengan durasi rata-rata tonton. Grafik ini memberitahu kita berapa persentase penonton yang masih menonton di bagian kedua dari video. Analisis chart atau grafik ini atas kenaikan dan penurunannya yang terkait dengan konten. Penurunan yang cukup dalam perhatian penonton ini mungkin membuat ada sesuatu dalam konten yang memungkinkan video itu ditutup. Sementara sebaliknya, kenaikan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak penonton yang mulai bagian-bagian tertentu di video ini. Berikutnya adalah retensi audiens relatif. Sama seperti retensi audiens, yaitu adalah opsi relatif yang akan menunjukkan perbandingan video Anda dengan video yang serupa. Retensi audiens relatif juga menunjukkan kemampuan penonton dibandingkan dengan video YouTube lainnya yang panjangnya sama. Jika grafiknya naik, ini menunjukkan bahwa video bisa terus ditonton oleh pemirsa dalam jangka waktu itu dibandingkan dengan jangka waktu yang sama di video lainnya. Untuk aktivitas real time, ini adalah memberikan Anda estimasi performa video dan juga pada metrik performa video, seperti tayangan dan sumber lalu lintas. Meski ini bisa bermanfaat, Anda bisa lihat bahwa latensi beberapa menit dalam terjadinya dalam tampilan dan juga tampilan dalam laporan. Untuk mendapatkan informasi akurat, kami menyarankan Anda melihat data analitik yang mendalam yang tersedia biasanya dalam 48-72 jam. Anda bisa menggunakan laporan ini juga bisa melihat performa video terbaru dan menyelidiki video-video yang sebelumnya yang performanya jelek atau di bawah rata-rata. Baik, saat kita akan tutup akhiri modul layanan ini, mari kita lihat beberapa panduan umum tentang bagaimana menganalisis performa channel Anda. Kita telah melihat berbagai alat bantu di dalam YouTube Analytics dan Anda bisa membandingkannya. Bagaimana ini bisa untuk menilai performa channel Anda? Dengan laporan analitik, Anda bisa melakukan banyak hal. Anda bisa menyortir sesuai kebutuhan. Sortir video Anda dengan mengklik setiap poin data yang diberikan dan gunakan video ini untuk meranking video berdasarkan kriteria berbeda. Misalnya, menyortir dengan berdasarkan tayangan, bisa Anda memberikan gambaran kepada video bahwa itu memiliki daya tarik yang cukup luas. Sementara menyortir berdasarkan rata-rata dari durasi tayangan, tontonan akan memberi gambaran tentang bagaimana konten yang paling banyak menarik perhatian penonton dalam waktu lama. Anda juga bisa melihat pola serta keserupaan dalam konten Anda. Apakah video yang banyak ditonton itu terkait dengan satu tema utama? Apakah videonya yang punya CTR lebih tinggi punya elemen yang sama di dalam thumbnail dan judulnya? Jadi, ambillah yang baik dengan yang baik. Jadi, meski kita harus melihat keberhasilan kita yang utama, juga akan sangat bermanfaat jika Anda mau menganalisis beberapa video yang kurang berhasil untuk mengetahui strategi atau konten tema apa yang Anda harus utak-utik agar juga bagi konten di masa mendatang. Gunakan beberapa laporan untuk memperoleh gambaran secara umum, secara menyeluruh. Tidak ada satu laporan atau satu metrik yang paling penting. Anda harus bisa dapat menggunakan berbagai laporan untuk memperoleh banyak wawasan. Dengan melihat metrik dan baik performanya akan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang performa konten Anda. Kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab setelah ini. Jika Anda belum mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan Anda di bagian sisi kanan dari video ini. Dalam workshop ini, kita akan ada semacam pertanyaan tantangan, seperti PR, tapi tidak ada nilainya. Ya, dengan demikian, Anda punya cara sendiri bagaimana untuk menguji dan menjajaki berbagai banyak yang hal yang sudah dibahas di dalam setiap workshop. Tantangan atau PR akhir Anda adalah praktik menggunakan grafik perbandingan video di YouTube Studio untuk menentukan performa video Anda. Ebi, terima kasih, sangat baik, sangat saya juga banyak belajar sendiri. Topik-topik yang penting dan semoga semua mendapatinya sebagai suatu bermanfaat. Kini waktunya untuk tanya-jawab. Mari kita lihat beberapa pertanyaan yang telah Anda berikan di kotak chat. Pertanyaan pertama, bagaimana saya bisa memahami interaksi penonton dengan konten saya? Apakah Anda punya saran? Pertama, pertanyaan yang sangat baik. Saat kita bahas tadi, ada banyak laporan di dalam YouTube Studio yang bisa sedikit mungkin agak sulit mengetahui apa yang harus dipakai dalam skenario tertentu. Saat saya melihat interaksi penonton, ada beberapa metrik yang saya ingat. Yang pertama adalah, saya sudah suka lihat adalah melihat rata-rata durasi tontonan. Di sini Anda bisa memahami bagaimana mana video yang ditonton di seluruh jangka waktu tertentu. Ini bisa memberikan kita pemahaman mendalam tentang jika video ini memiliki durasi tontonan yang lama. Konten yang saya buat di sini membuat penonton mau menonton selama jangka waktu itu. Saya juga melihat persentase retensi audiens. Ini adalah grafik utama ya, karena ini membuat kita memahami di mana di dalam video Anda audiens ini meningkat dan juga mana yang menurun. Jika Anda bisa menangani mengapa audiens Anda tampaknya menaik, meningkat atau mau menonton dalam segmen tertentu, Anda mungkin bisa melihatnya lebih mendalam. Kira-kira konten apa yang membuatnya seperti itu sehingga Anda bisa memikirkan tentang ini sebagai dari strategi untuk konten mendatang. Dan tentu saja ada hal yang mungkin bisa sederhana yang bisa Anda lihat, misalnya tayangan dan tontonan atau impression. Dan juga kalau Anda bisa lihat video lain yang lebih jelek, tapi seperti yang saya jelaskan, di sini kita bisa melihat lebih mendalam konten mana yang banyak sekali ditarik, yang menarik bagi penonton. Pertanyaan berikutnya, berapa persentase dari click-through rate yang bagus untuk thumbnails? Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya sering juga ditanya dari berbagai mitra. Dalam hal click-through rate, berapa persentasenya? Ya, sekali lagi, pertanyaan yang luar biasa ya. Terkait dengan click-through rate, tidak ada satu angka yang pasti untuk di seluruh platform. Kita harus misalnya punya CTR sekian misalnya dibanding lainnya. Tidak. Ini sangat bergantung dengan konten kreatif yang Anda buat. Karena berbagai konten yang berbeda memiliki ambang interaksi di setiap platform. Yang biasanya yang saya bandingkan dalam click-through rate adalah melihat video yang serupa dan performanya dalam satu channel. Sehingga saya juga bisa menetapkan harapan click-through rate untuk di channel itu yang serupa dengan channel saya. Jadi di seluruh platform tidak ada satu angka yang pasti, tapi kalau Anda melihat channel yang serupa, Anda pastikan Anda harus melakukannya, Anda bisa tahu click-through-nya berapa. Dan jika click-through-nya ini tidak sama dengan atau setara dengan standar itu, ini menunjukkan bahwa ini Anda harus melakukan perbaikan. Saya rasa bagi kreator yang baru memulai, lihatlah channel yang Anda sukai, Anda favoritkan, dan kemudian Anda melihat mencoba mungkin mengulangi apa yang mereka lakukan dalam strategi thumbnail mereka, dan analitik ini menjadi kunci saat Anda memulai. Belum betul pendekatan yang terbalik mengatakan bahwa oh channel ini CTR-nya sangat bagus dengan konten yang saya buat, dan saya akan menganalisis bagaimana channel ini judulnya seperti apa. Jadi ini adalah satu awal untuk melakukan research dan bagaimana Anda bisa melakukan perbaikan dari situ. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang saya selalu saya dapatkan dari berbagai partner dan ada berbagai miskonsepsi. Apakah waktunya dari short dan juga dibandingkan dengan lain, analitik saya mengatakan bahwa analitik saya online, tapi saya dikasih tahu bahwa timing posting atau waktu kapan konten YouTube saya diposting itu jadi misalnya pertanyaannya pada kapan hari saya harus mengupload video? Mungkin Anda bisa menjawab berbagai pertanyaan atau mitos yang salah ini. Saya coba jawab dari pertanyaan dari belakang dulu ya, tentang seputar ide tentang apakah penting kapan waktu di saya harus mengunggah video. Faktanya adalah bahwa YouTube punya cara mencocokkan audiens yang tepat dengan konten yang tepat. Waktu hari video itu diposting sebenarnya sangat sedikit sekali pengaruhnya terhadap fungsi end-nya, akhirnya. Jadi, kalau Anda melihat dari video yang Anda posting di platform, sebaiknya Anda harus bertujuan melihat tampilan dari seumur hidup dari video itu. Jadi, Anda mengunggah video misalnya pukul 10 pagi waktu WIB misalnya, atau waktu 10 malam misalnya, jika waktu Indonesia Timur misalnya, jika itu akan, jika ini ya, maka ditayangkan pada video yang tepat, sesuai waktu yang tepat untuk audiens asing. Mungkin bisa jadi sehari seminggu, seminggu sebelumnya, atau sehari sesudahnya, atau seminggu sesudahnya ditayangkan kepada penontonnya. Bergantung pada pemirsa yang, saya tidak terlalu menekankan waktu kapan mengunggah posting video. Dalam live stream dan premiere ini berbeda. Saat Anda melakukan siaran langsung atau live stream, channel Anda itu penting. Kalau Anda live stream, Anda menayangkan kepada mereka yang online atau tersedia pada waktu-waktu tertentu, maka mungkin lebih masuk akal Anda harus menjadwalkan siaran langsung atau live stream itu dibandingkan waktu yang lainnya. Ya, satu tips lainnya juga adalah terutama untuk berita-berita terbaru, itu biasanya kita akan melihat metrik yang berbeda. Ya, misalnya dalam hal, jadi jika ada misalnya berita breaking news, ada waktu tertentu mungkin akan berdampak. Seperti orang saatnya, misalnya saat orang mencari dan memintanya. Tapi saya rasa seperti yang Anda uraikan tadi dan juga konten lainnya, ada misalnya topik lain seperti cara membuat judul yang baik, keterangan, dan lainnya. Dan thumbnail juga ini sangat berpenting. Ya, tentu pastinya. Saya akan tutup bahwa jika Anda punya konten yang Anda merasa segar, mendesak, dan harus diketahui orang, Anda harus lakukan waktu yang terbaik, dan Anda harus segera mengunggahnya daripada nanti belakangan. Itu saja. Bisa dijelaskan terlebih lanjut tentang click-through rate, dan bisakah kita lihat analitik menurut kota? Ya, click-through rate itu, sekali lagi pertanyaan yang bagus. Click-through rate intinya adalah merupakan satu indikator seberapa sering audience itu mengklik video Anda saat mereka melihat ada peluang atau kesempatan melakukannya. Jadi, saat pengguna berada di platform YouTube, mereka mungkin akan melihat thumbnail setiap video, mereka mungkin akan melihat di halaman depan, dan mereka bisa melihat klik video Anda. Semua ini adalah semua kesempatan bagi pengguna atau penonton Anda untuk mengklik dan mulai menonton video ini. Jadi, click-through rate merupakan suatu indikasi seberapa sering klik itu dibuat, dengan memahami berapa banyak kali video ini sebenarnya juga dikesempatkan, jadi dibandingkan dengan peluangnya, kesempatannya ditayangkan. Jadi, Anda bisa memiliki uraian berdasarkan geografi. Anda bisa melihat dari kawasan sampai ke negara. Kota-kota, informasi kota tidak selalu tersedia. Meski saya, mungkin saya bisa kembali lagi kepada Anda tentang ketersediaan tertentu dalam hal halaman tertentu di dalam analitik. Tapi biasanya hanya sampai paling kecil itu bisa dibandingkan di tingkat negara. Tapi saya bisa kembali kepada Anda tentang ketersediaan fitur ini nanti belakangan nanti. Baik, pertanyaan berikutnya adalah tentang Reels. Saya rasa membuat Reels selama 5 minggu terakhir, dan beberapa pertanyaan, bisakah Reels dijadwalkan, dipublikasikan belakangan? Bolehkah kita memposting Reels yang sama ke channel yang berbeda yang saya kelola? Pertanyaannya menarik. Reels, jika dengan mempertimbangkannya sebagai hampir seperti set yang berbeda dari video yang Anda terbitkan di channel Anda, Anda bisa punya kemampuan diterbitkan belakangan. Anda terserah Anda, berapa Anda ingin membuat reel itu tersedia. Dan apa yang bagian kedua tadi, bagian kedua adalah, kalau bisa kembali lagi. Kita akan kembali lagi, ya kita kembali nanti. Pertanyaan agak panjang, jadi saya lupa pertanyaan keduanya apa tadi. Ya, kita masih punya waktu satu pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah tentang Instagram dan bagaimana mencegah video yang dibuat aplikasi lain agar ditampilkan. Membuat satu teaser di satu platform itu menghemat waktu, kan? Apakah YouTube memprioritaskan Reels dibuat dari yang lain berdasarkan data formatnya. Iya, mereka ingin paham algoritmenya dan juga apakah dengan membuat watermark tanda air ini akan pengaruh. Iya, panduannya adalah saat Anda mengunggah sesuatu ke YouTube, saat entah itu video atau video yang spesifik seperti short, sebaiknya unggahlah tanpa harus ada watermark atau tanda air dari platform lain. Karena ini menunjukkan bahwa ini semacam konten premium yang ditayangkan di platform YouTube Shorts. Jadi sarannya adalah menghindari memiliki watermark berdasarkan short yang Anda unggah. Tapi kami ingin memiliki ya pendapat tambahan. Kami selalu menyarankan kalau Anda punya konten yang Anda ingin tayangkan di YouTube, bagian pertama terkait dengan algoritma, kami tidak menurunkan prioritasnya. Jadi misalnya kita memprioritaskan ya saya rasa ini lebih ke watermarknya. Anda harus mendorong fitnah Anda untuk memperbesar apakah ada konten lain yang bisa dimasukkan ke dalam YouTube. Tapi juga Anda harus mencoba membuat ini adalah dibuat khusus dan lebih sesuai dengan YouTube. Ya, terkait dengan watermark, jika Anda ya misalnya ingin mengikuti YPP di Shorts, Anda mungkin penting harus mempertimbangkan jika Anda ingin mau memperoleh akses ke monetisasi. Baik. Dan saya bisa kembali ke bagian pertanyaan lain terkait dengan reel. Bisakah kita memposting reel yang sama ke channel yang berbeda yang kita kelola? Ya, saya rasa kita ini memungkinkan dilakukan karena kita menganggap ini adalah video yang Anda terbitkan di platform. Kami sebenarnya menerima untuk publik menerbitkan mempublikasikan konten ke dua channel yang berbeda. Tergantung bagaimana tujuan daripada channel itu. Anda mungkin pikirkan nama atau skema atau yang seperti itu. Tapi sebenarnya Anda bisa saja mengunggah atau memosting konten yang sama atau serupa. Satu tipsnya adalah Anda harus bertanya kenapa Anda perlu harus seperti itu. Apakah Anda punya audiens yang berbeda di setiap channel itu? Jika memang, apakah ingin mau berbagi konten yang sama? Jadi memahami alasannya, memahami strategi Anda. Dan adalah ini merupakan aturan yang umum yang kami miliki ada YouTube adalah Anda harus memikirkan tentang audiensnya dulu. Jadi kalau Anda punya channel yang kedua atau menerbitkan mempublikasikannya variasi dari berbagai video, Anda harus mempertimbangkan audiens yang pada yang subscribe channel Anda. Jadi jika terlalu ya mungkin memberatkan, Anda bisa menerbitkan dalamnya dalam berbagai channel berbeda. Setuju. Saya rasa itu saja waktu untuk tanya jawab hari ini sampai di sini. Saya sangat senang bisa menghabiskan waktu ini bersama Anda semua dan semoga Anda melihat sesi hari ini bermanfaat. Untuk sesi 2 minggu mendatang yang terakhir, ada tamu khusus yang akan ada hadir dalam acara obrolan dan tanya jawab. Silakan tandai kalender Anda hari Rabu atau hari Kamis, tanggal Desember 15, waktu Indonesia, dan pastikan Anda tidak ketinggalan. Terakhir, silakan ikuti survei untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pendapat Anda tentang acara ini. Dan ini ada di panel di sebelah kanan atau panel survei yang ada di sebelah kiri di panel navigasi. Terima kasih telah bergabung hari ini. Terima kasih Abi telah bisa menerima Anda di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam 2 minggu untuk sesi terakhir kita. Sampai jumpa lagi.